Kristalezkoak, gazteak eta ongizate emozionala izeneko kanpaina sarituko gara datozen minutuetan lau haizetara irratzaioan. Aurreko astean, emoneban, Eusko Jaurlaritzak kanpaina honen barri. Gazteak eta euren ongizate emozionala dira kanpaina honen ardatz. Esan behar, kanpaina hau abian jarri aurretik, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluagaz batera, jardunaldiak egin zirala orain urtebete, Zarautzen, Gasteizen eta Bilbon. 300 gazte inguru hartu eben parte eta argi esan eben ongizate emozionalaz arduratuta dagozala. Gardenak gara, ez auskorrak, dino kanpainaren lelo nagusiak. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea daukagu geugaz, Iratxe Uriarte, egunon.
Egunon, bai.
Eta Eusko Jaurlaritzako Gazteria zuzendaria telefonoaren beste aldean daukagu, Adrián López, egunon zeuri be.
Bai, kaixo egunon.
Kontua da gazteen ongizate emozionalaz berbetako, gazteen euren ikuspuntua jasogura izan dozuela, eta horren emaitza dugu kanpaina, ez da, Adrián?
Bai, EJK lan handia egin zuen, eta gurekin parte hartu, bueno, guk ere parte hartu genuen, eta hortik aurrera, ba, 10 konpromisu zehatz jasotzen dituen dokumentu bat prestatu dugu, gure, bueno, argi daukagu gazteen ongizate emozionala, lehentasun instituzionala izan behar dela, soziala eta komunitarioa, eta hortik aurrera, ba, lan egingo dugu gazerbitzuarekin eta EJKarekin.
Gazteen ikuspuntua izateko EJKarengana jodozue eta Iratxe, aipatu dugu IGAS irailean jardunaldiak antolatu zirela Euskal Autonomia Erkidegoan, Zarautzen, Gasteizen eta Bilbon egin ziren, zelango topaketak izan ziren eta parte hartu eben gazteen perfila zein izan zen?
Bueno, hasiera batean guk proiektuari ekin genionean, hasi genuen proiektua ze kontseiluaren barruan, kontseilua da instituzioen eta gazten arteko zubilana egiten duen organo bat, ez? Orduan ikusten genuen gure lantalde desberdinetan ongizate emozionala mai gaineratzen zela. Mai gainean jartzen zen arazo bat zela. Ongizate emozionala eta nola alor sozial desberdinek eragiten zuten gure ongizate emozionalean. Ba, etxe bizitza, migrazioa, berdintasunaren alorrean. Orduan guk ikusi genuen, alde batetik, diskurtso ongizate edo osasun mentalaren inguruko diskurtso mainstream horietatik aldendu gura genuela, eta gazten ongizate emozionalaren inguruan berba egiteko guri galdetu behar zaigula, ez? Ja, guk zer nolako sentsazioak ditugun edo nola ikusten dugun egoera, ez? Orduan, gure helburua lehenik eta behin izan zen gazte kopuru handia biltzea, hori kriston erronka izan zen, eta hiru lurraldeetan topaketa egitea, ez? Mm-hmm. Orduan, erabili dugun metodologia izan dira giza liburutegiak. Orduan alde batetik egiten genuena edo erabiltzen genuen dinamika zen ponente bat etorten zen. Ponente horrek gai desberdinen inguruan marko teoriko bat garatzen zuen. Eta gero giza liburutegiak etortzen ziren, ez? Eta izan zitezken adibidez adikzioa daukan gazte batek edo superatu dauen gazte batek edo bestetik pertsona migratzaile bat edo dana delako, ez? Gazteek ikusteko nola beste baten bizi dauen historiak, mm-hmm, nola ere euren antzekoa izan daiteken eta identifikatzeko errezagoa, ez? Eta hori 300 gazte hurbildu ziren eta perfilak oso bestelakoa. Gugura genduna zan, alde batetik, eskuntzara hurbildu, eta eskuntzatik, batxilergoan eta DBH-en egin genuen Zarautzen, gero Gasteizen unibertsitatera hurbildu ginen, eta gero hemen Bilbon, inguruko goi gradu eta zikloetako ikasleak etorri ziren. Orduan, perfil oso desberdinak, adin tarte oso desberdinak, eta guztira 300 gazte, ez? Ahots desberdinekin eta esateko desberdinekin.
Topaketa horretatik esango dugu Adrianek aipatu dauan modura ondorio batzuk egin behar batzuk atara dozu esala eta ondo baderitzozue ba egin behar horrek apurka-apurka saltzen joango gara. Lehenengoak dino gazteak ez direla kristaleskoak, auskorrak direlako, gardenak direlako. Hori da ataradan ondorioetariko bat.
Bai, egia da beti entzuten dugula eta COVID-ak erostik entzuten dugula generación de cristales.
Bai, bai, bai.
Aulak garelako, gauzak beste modu batean hartzen dugu zelako eta ez indar horrekin, ez? Eta guk atera dugun ondoriorik nagusiena da guk mai gainean jarri ditugula gure aurreko belaunaldiek mai gainean jartzen ez zituzten problematikak, ez? Zenbat alditan ikusi dugu gure gurasoak lanetik etorten antzitatearekin edo urduri edo gaizki, ez? Orduan guk arazo hoiei izen jarri diogu eta mai gainean jarri ditugu problematika hoiek, ez? Eta guk uste dut horrek egiten gaituela gu indartzu ere. Azkenean auskortasun hori ez delako termino negatibo bat, ez? Indartzu egiten gaituelako, orduan, kristaleskoak bagara, baina ez auskorra garelako, baizik eta gardena garelako, mai gainean jarri ditugulako arazoak, eta nik uste dut, kristalesko generazio moduan gu identifikatzea, nahiko, bueno, beldurgarria izan daitekelako, ez? Gure agentzia kentzen da hortik, ez?
Beraz, eskenduke termino hori behar bada erabiltzen jarraitu behar, ez?
Bueno,
orokorrean.
Gu kanpainan gure izan duguna da egin, gure egin, eta salatu. Orduan, joan marko gara sozialki edo marko sozial berriak eraikitzen joan, edo, edo ez, bueno, gutxinaka, marko hoiek apurtzen, ez?
Gurasoak aipatu dozu ziratxe, eta hain zuzen be, belaunaldien arteko bizikidetzaren ganekoa izango litzateke ataradan ondorioetariko bat, eta emon beharreko pausuak alde horretatik be emon beharko litzatekez.
Bai, eta batez ere, belaunaldien arteko lan hori geroz eta gehiago ikusten dugu, gure zailburutza edo EJK barruan zailburutza, gazteria zailburutzaren barruan dago, eta egiten den lanarekin, ez? Guk uste dugu gelditu egin bar garela eta gure alboan dauzenak entzun, eta uste dugu gure aurretik dauzen belaunaldiek ere gu entzun bar gaituztela, guk eurek entzuten dugu zen moduan, ez?
Entzun eta ikasi, ez da, era berean.
Bai, jokoa hortan dabil, ez?
Laguntza askatzearen garrantzia be azpimarratzen da, eta ongizate emozionalaz berba egin beharra, erreferentzia positiboak, eragileak eta baliabideak ezagutarazi. Hori dana be argi geratzea komeni da.
Bai, bai, guztiz. Nik uste dute Euskadi mailan elkarte desberdinak dauzela urteak daramatzela lan egiten ongizate emozionalan eta osasun mentalaren baitan, eta nik uste dute gizarte moduan eta Euskadi moduan be indartzu egiten duguzena da elkarlan hori. Elkarteen, instituzioen arteko elkarlan hori, ez? Eta guke ikusten genuen beharrezkoa zala konpromesu horien artean, gobernua esezik ere elkarteak gai honetan ere elkarte hauek ere entzunak izatea, ez? Badirezela entzunak, baina gurekin batera ahots potenteago bat ateratea, ez?
Igazkor jardunaldi, bai, Adrian, zeu zer
zaio duzu? Bai. No, azkenean dokumentu honen helbururik nagusienetariko bat hori da, ez? Elkarnarerako gonbidapena, bai erakundeekin, bai gizarte erakundeekin, unibertsitateekin, udalekin, azkenean elkarlanerako lana da eta horretan gabiltza.
Hezkuntzaren garrantzia be azpimarratzen duzue ondorioen artean iratxe.
Bai, guk uste dugu hezkuntza mailan ere lan handia dagoela, ez? Eta hor dator guk egin dugun hausnarketa hori, ez? Gure aurreko belaunaldiek agian ez diote arazo hauei izena jarri, ez dutelako izan hezkuntza ongizate emozionalean ez dauzelako ezituta, ez? Orduan guk eskatzen duguna ere da ba, ongizate emozional horretan, gazteak eta umeak hezitzea. Eta horretarako, ba, hezkuntza formala daukagu, presente, zenbat gazte edo zenbat ume joaten dira multikirolara ikastola ostean, astialdi taldeetan parte hartzen dute euren herrietan, ba, horietan ere, denbora asko pasatzen dauen ba, lekuetan ere, ba, ongizate emozionalaren baitan lan egitea beharrezkoa ikusi dugu, eta horre ikusi da, ba, astialdiko estrategia martxan dagoela, eta gobernua jarritako konpromesu argia dela.
Laguntza eskatzeko orduan eta orain gogora etorriat psikologoek sarritan aipatzen daben kontua da belaunaldi gazteek orain ez daukiela arazorik psikologoarengana doazela esateko ezta eta hori esate baterako orain aipatu duzu modura iratze sasoi baten behar bada ba esan hain errez esaten edo izkuta hobe egiten san askotan, ez?
Bai, estigma horiek mai gainean daude eta jarraitzen dute, naiz eta gazte askok libreki esan, ba psikologora edo terapiara joaten direzela, ez? Hor nik uste dut hor ere dagoela gakoa, ez? Laguntza eskatu behar da behar danean, baina laguntza eskatu aurretik ezi behar gaituzte jakiteko ia laguntza behar dugun edo ez. Eta edo agian ba ez dugu zertan psikologora joan behar, baina agian erraminta batzuk behar ditugu gure eguneroko bizitzan deko guzen arazo hiei aurre egiteko, ez?
Eta eskara astuko pertsona zaurgarriak azesta, zaurgarritasun egoera desbarrenak dagoz, eta horrek berez areagotu egin leike ba, buruko osasuna edo osasun mental horrek atzerantz edo txarrerantz egitea, ezta? Horretan be arreta jarri beharko litzateke persona horrengan.
Bai, guztiz. Euskadi garen enean ikustu dut Euskadin bizi diren gazte oro dauzela sartuta zaku berean, ez? Egia da egoera zaurgarrian dauzen pertsonak, migranteak edo kasu askotan emakume gazteak edo dana delakoak, ba, bestelako arazo batzuei aurre egin behar dietela, ez? Ez daukate, bueno, eta justo pertsona horiek dira heldu behar ditugunak eta lagundu behar ditugunak gizarte moduan, ez? Zelako arazo, bueno, zelako ongizate emozionala ekarriko du gazte batek pateran etorri baldin bada. Ba, jende hori ere gure gizartean ere ondo egoteko, ba, jende hori ere lagundu egin behar dugu. Eta nik uste dut hau dela proiektuaren edo kanpainaren eta 10 konpromisuen ba, helburu nagusia.
Aurreko astean suizidioaren prebentzioaren munduko eguna ospatu zan eta egindako jardunaldian honakoa be puntuetariko bat izan zan, ondorioetariko bat, inbertsio handiagoa egin behar dela ondorioztatu dozue besteak beste arlo honetan, Adrian?
Bai, bueno, azkenean badakigu gazteon ongizate emozionala garrantzitsua dela jentzat, inbertsio handiagoa egin behar dugula eta beraien beharrak azetu behar ditugula. Ez azkenean gaur egun lehen iratzi izan duen bezala ongizate emozionala edo beraien egoera aurkezteko edo esateko erraztasun handiagoa dago lehen baino, eta ikusi dugu beraien arazoetariko bat badela alokairua, etxe bizitza, eta beste bat ongizate emozionala, eta horrekin lan egin behar dugu, eta horretarako adibidez 10 konpromisu hauek.
Esparru digitalik barik ezin gara bizi, gazteak batez be, esango dugu, ere murretan be derrigorra da, ezta, laguntza emozionala eskaintzea, iratxe.
Bai, bueno, elburu 10 konpromiso hauetan, badago elburu bat dela, gobernuak dituen emantzipaziorako bulego horietan, modu demokratiago batean, zerbitzu online zerbitzu bat ongizate emozionalaren inguruan dauzen problematika, kezka, zalantza desberdinak bideratzeko, ez? Nik uste dut hau nahiko potentea dela, Gasteizko udalak egiten du eta guk praktika onoiek ere gura izan ditugu ba azpimarratu, ez? Orduan gu oso motibatuta, kontseilutik oso motibatuta gaude ba gobernuak hartu dituen konpromisu hauetatik, ez? Batez ere ba ikusten dugulako geroz eta gazte gehiagok izango dutelako ba aukera zerbitzu honetara heltzeko, ez?
Argi dago erronka globala dala, hau ez da leku bateko arazoa edo momentu bateko arazoa, baizik eta garai bateko arazoa edo, eta erantzuna be komunitarioa izan behar dala, ez da, Adrian?
Bai, azkenean ongizate emozionale eskubide bat da, ez? Eta eskubide hori bueno, gure kasuan ba, politika publiko ausartekin, hurbilekin eta eraldatzaileekin, ez, bermatu behar dugu. Eta bueno, hori azkenean izan behar da momentu honetan zuzendaritzako helburuetako bat, eta bueno, horretan gabiz.
Esan dugun modura kanpaina abian dago, gardenak gara, ez auskorrak, holandino kanpainaren lelo nagusiak, zelango kanpaina da, Adrian, abian jarri dozuena?
Bueno, hasi gara bueno, marketing lana batekin, bagaude trenetan, metroan eta hainbat sare sozialetan. Bueno, helburua zen ahalik eta pertsona gehienen heltzera, eta bueno, hori horretan saiatu gara. Badakigu gaur egun saia dela azkenean sare sozialekin informazio gehiegi dago, eta azkenean erronka handia zen ba bueno, ahalik eta gazte gehiagori heltzea. Baina bueno, momentuz badirudi lortu dugula, inpaktu handia izan duela sare sozialetan, eta bueno, badakigu erronka handia izango dela, baina bueno, momentua da, eta aukera daukagu ba ahalik eta jende gehiagori heltzea, eta baita baleatuta gaz zerbitzuarekin ba bueno, azkenean sare handia dago hor barruan, EGK baita sare handia badauka, eta bueno, helburua hori izan behar da, ahalik eta gazte gehiagori heltzea eta informazioa edukitzea, beraiek informazioa edukitzea. Orduan ba bueno, horretan gabil.
Zenba denborako kanpaina izango da?
Bueno, hasi gara uste dute 15 egunekin, baina bueno, luzatuko dugu, azkenean hasiera batean izan behar da indar gehiago egin behar dugun momentuan, ez? Kanpaina alik eta gehiago heltzeko, eta hortik aurrera, ba bueno, ito edo ekitaldi desberdina prestatuko ditugu, eta hortik aurrera zehaztatuko dugu kanpaina noraino heldu behar den, eta 10 konpromisu horiek zenbat egiten ditugun, edo zenbat luzatzen ditugun, ba bueno, ahalik eta jende gazte gehiagori heltzeko, eta bueno, informazioa, haiek informazio ukiteko, eta batez ere gazteei laguntzeko, ez? Azkenean gure helburu nagusia da gaztei laguntzea, eta beraien ongizate emozionala, ba beraiek behar duten gauzei ba laguntzea.
Baize, argi dago gizarte hobeago bat gura badugu, gai honetan behintzat arreta handia jarri beharko dugula guztiok, azken baten.
Bai, nik uste dut hori ere badela kanpaina honek daukan gauza polita da kalean dagoela, eta bakarrik ez dutela ikusten gazteek, baizik eta belaunaldi guztiek ikusi dezaketen, kaletik dabizen belaunaldi guztiek ikusi dezaketela, ez? Metroan, trenean, topoan, edozein lekutan dagoela. Orduan, naiz eta mezua gaztentzat bidalita egon, guk ere honekin eta konpromisu, gizarte konpromisu horekin batera, ba, beste belaunaldiek ere arreta jartzea eta pizkat moskeo hori eukitea, ba, guretzako beharrezkoa zan.
Ba, Iratxe eta Adrian, eskerrik asko, benetan bioi, kanpaina honen barri Bizkaia Irratian emotearen, ez dakit mesuren bat emongurako zeunkien, amaierea emoteko, alkarrizketeari.
Bueno, gure partetik edo nire kontseiluaren partetik, ba, ezeukitea gaztei, ezeukitea beldurrik, gauza guztiek dekotela izena eta bakarrik izen hori jarri behar zaiola, laguntza eskatzea, eta bueno, azkenean kontseilua ere badagoela gazte guztien esku, guk lan egiten dugula gazten ba, ongizatean eta gazte bedo, belaunaldi gazten entzako, ez? Orduan ez eukitea beldurrik eta laguntza eskatzea batez ere.
Bai, bai, aipatu dugun modura, nora jo geinken, ba, besteak beste gazteriaren kontseilura beho leiki, ez da?
Bai, bari da.
Bueno, eta nigatik ezkerrik asko EJK-ari iratzeri azkenean lan egin dugu eta bueno, batez ere hori ezkerrik asko dokumentu hau posible egin duten pertsona eta erakunde guztioi eta aurrera jarrai dezagun konbikzio, zaintzaz eta gazteria erdigunean jarrita.
Ba, eskerrik asko bioi eta beste batera arte.
Bai, mila esker zuei.
Eskerrik asko.